Sitten meidän pitäisi päästä sisällissodasta eteenpäin ja käsittelemään uutta valtiota, Neuvostoliittoa, joka syntyy käytännössä vasta sen vallankumouksen ja sitä seuranneen sisällissodan jälkeen. Mutta jos me halutaan ymmärtää Neuvostoliiton todellisuutta ihan niinä ensimmäisenä vuosina, niin on hirveän tärkeää vielä palata sen verran tuohon sisällissotaan, että katsotaan, että mikä oli se tilanne, mistä Neuvostoliitto joutui lähtemään liikkeelle. Ja tietysti niin kuin aina sodissa, uhriluvut on aika tärkeitä asioita. Ja tässä nyt niin kuin Venäjän sisällissodan tapauksessa, niin kuin me käytiin läpi sitä, että se ei ole pelkästään valkoisten ja punaisten yhteenotto, vaan tämmöinen hyvin monessakin suhteessa aika sekava konflikti. Ja nämä uhriluvut on monesti niin kuin hirveän tämmöisiä laajoja arvioita. Et mä oon tähän kasannut joitakin tämmöisiä niin kuin suurempia lukuja, joita meillä on tiedossa tai hämärästi tiedossa. Et esimerkiksi bolsheviikkien niin sanotun punaisen terrorin uhrina sisällissodassa kuolee eri arvioiden mukaan 100 000 miljoonaan ihmistä. Kasakoita, eli erityisesti sitä Etelä-Venäjän nykyisen Ukrainan alueen väestö bolshevikit tuhoaa, että on laskettu erikseen, että niin kuin kasakat eroteltu, niin jopa 500 000. Mutta sitten on myös valkoisen puolen terrori, eli valkoisen puolen niin pogromeissa ja juutalaisvastassa tämmöisissä operaatioissa niin kuolee jopa 100 000. Erityisesti Länsi-Venäjällä asunutta juutalaista. Sitten on muut valkoisen terrorin uhrit, joita on noin 300 000. Mutta paljon suurempi tappaja kuin nämä sodan eri osapuolet oli taudit. Eli ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin ihan niin kuin Suomessakin ne meidän suurin uhriluvun aiheuttaja on vankileirit ja sitten niillä leviävät taudit, niin näin on myös Venäjän sisällissodan yhteydessä, mutta nämä luvut on vaan paljon suurempia tietysti kuin Suomessa. Mutta sen lisäksi, että meillä on kuolleita, niin sitten täytyy huomioida myös esimerkiksi kodittomien lasten määrä, että Neuvostoliiton kaupungeissa 20-luvulla oli niin kuin valtavat määrät katulapsia ja ne oli niin kuin semmoinen näky, joka dominoi tietyllä tavalla myös sitä niin kuin arkipäivän kaupunkikokemusta. Eli siis vanhemmat olivat joko kadonneet tai kuolleet sodan aikana ja tosiaan näitä tämmöisiä niin kuin lapsijoukkoja löytyi kaikista Neuvostoliiton kaupungeista. Ja sitten meillä on vielä sitä ylempää keskiluokkaa, erityisesti ylempää keskiluokkaa ja aatelia, jota valtavina määrinä pakeni sitten Venäjän valtakunnasta ulkomaille. Suomikin saa osansa, meillekin tulee yli 30 000 venäläistä pakolaista. Paljon enemmän toki niitä tulee, mutta että noin reilu 30 000 niitä sitten jää lopulta Suomeen, että monet jatkaa Suomesta sitten niin kuin muun muassa Pariisiin ja eri puolille Eurooppaa. Sitten näitä muita tämmöisiä tärkeitä tunnuslukuja, jotka kertoo siitä todellisuudessa, missä Neuvostoliitossa elettiin. Tehtaiden ja kaivosten tuotanto oli pudonnut 1/5 siitä, mitä se oli ennen ensimmäistä maailmansotaa. Eli toki se ensimmäinen maailmansotakin vaikutti paljon muun muassa tehdastuotantoon. Monilla muilla aloilla, koska siis tehtaat ja kaivokset oli tietysti tärkeitä sotatoimien kannalta, niin ne sentään saatiin vielä pyörimään, mutta että monilla muilla aloilla tilanne oli vielä paljon pahempi. Viljelyala, eli mistä ruoka tuli, niin supistui 60% ja sato vielä enemmän, eli kolmannekseen jopa siitä, mitä se oli vuonna 13. Ja tämä on nyt se tausta, että kun varmasti niin kuin muistatte historiasta, kun puhutaan NEP-kaudesta, eli Novaja Ekonomicheskaja Politsia, eli uusi talouspolitiikka, se oli tämä NEPin NEP-lyhenne, mitä se tarkoittaa, niin tavallaan se perääntyminen tavallaan siitä tiukasta kommunismista niin selittää, että miksi, kun katsotaan tavallaan sitä yleistä tilannetta. Ja nyt tätä edeltää. Siis sisällissodan aikana oli voimassa sotakommunismi ja tämä on nyt tärkeää tavallaan siitäkin näkökulmasta, että se selittää tavallaan myös sitä sitten osan bolshevikeistä pettymystä siihen, että mitä tapahtuu NEP-aikana. Eli tavallaan toteutettiin sitä bolsheviikkien keskeistä politiikkaa. Kansallistettiin kaikki tehtaat, yritykset, siirryttiin hyvin tämmöiseen keskusjohtoiseen järjestelmään. Oli vallassa hyvin tiukka kuri, lakkokielto, työläiset ei saanut lakkoilla, niin koska sisällissota oli hyvin tiukka myös se tilanne, että ei tiedetty, että häviääkö bolsheviikit sen, että se oli tavallaankin heille kysymys elämästä ja kuolemasta. Kaikille tuli työvelvoitteet, myös työtä tekemättömät siis tarkoitti käytännössä omistavaa luokkaa. Eli ne muun muassa aateliset, jotka jäi bolshevikki-alueelle eikä ollut välttämättä koko elämässään tehnyt päivääkään mitään työtä, niin heillekin tuli sitten työvelvoite, siis käytännössä tarkoitti ruumiillista työtä. Ruokaa pakko otettiin, että kaupungit saatiin pysymään hengissä, niin maaseudulta siirrettiin väkipakolla ruokaa kaupunkeihin. Kaikki tuli säännöstelyn varaan, koska muuten ei olisi ruoka riittänyt ja yksityisomistus kiellettiin. Siis tavallaan näitä ihan, voi sanoa, että niin kuin bolshevikki-politiikan kulmakiviä ja tavallaan sitä, mitä oletettiinkin, että kommunismiin sinänsä kuuluu. Ei toki niin kuin sinänsä nyt välttämättä ruoan pakko-ottoja ja tiukkaa kuria, mutta että ne nähtiin pakollisiksi sitten sisällissodan takia. No kun katsotaan paperilla, niin tavallaan nämä päätöksethän on hyvin selkeitä, että tähän mentiin, mutta se on sitten eri asia, että miten ne toteutuivat eri alueilla ja se riippuu vähän siitäkin, että miten bolshevikki edustus siellä eri alueilla niin kuin heidän hallussa pitämään Venäjää sitten että kuinka tiukasti näistä pystyttiin pitämään kiinni. Ja tietysti tulee se kysymys, että oliko nyt kyse vaan siitä, että sota-aikanahan on aina vähän eri käytännöt niin kuin demokraattissakin maissa ja joudutaan sopeutumaan siihen sotaan, vai oliko sitten kyse siitä, että nämä toimet oli niin kuin kommunistien aikaansaamia, niin on ihan hyviä kysymyksiä. Sitten se toinen tavallaan hyvin keskeinen teema sisällissodan aikana ja heti sen jälkeen on nälkä ja ennen kaikkea nälänhätä. Ja tämä sisällissota ja sitä edeltävä ensimmäinen maailmansota oli vienyt tämän uuden tuoreen Neuvosto-Venäjän ihan romahduspisteeseen asti, että ihmiset oli aivan loppu ja tavallaan yhteiskunta oli hajoamispisteessä. Kaupunkeja autioitu, koska kaupungeissa ruoansaanti oli vielä paljon epävarmempaa kuin maaseudulla, jossa sentään pystyt vaikuttamaan itse siihen, että saatko ruokaa vai et, niin ihmisiä pakeni massoittain kaupungeista. Ja täytyy muistaa, että miksi kaupungit on olennaisia, ne on ne bolshevikkien tärkeimmät tukialueet. Ne oli ne, missä työläisiä asui. Sitten kävi niin siinä sisällissodan loppuvaiheessa, että paitsi että sota vei sitä satoa, niin Etelä- ja Keski-Venäjällä niin tuli kovia pakkasia, sitten tuli kuivuutta ja ihan niin kuin nämä sääolosuhteet vaikutti siihen, että satoja menetettiin. Ja tässä vaiheessa Lenin joutui kirjoittamaan käytännössä länsimaihin vetoamaan, että ihmiset kuolee täällä nälkään, että tarvitaan apua. Ja tähän johti siihen, että Yhdysvallat vastasi sitten aloitti jo vuonna 2021, mutta vuoden 1922 aikana niin kuin aloitti valtavan avustusoperaation, jossa ruokittiin Neuvosto-Venäjän väkeä. Fridtjof Nansen, joka saattaa olla tuttu nimenomaan tuon ekan maailmansodan jälkeistä tilanteesta, että hän on niin kuin, punaiselle ristille teki töitä ja on käytännössä niin kuin muun muassa YK:n myöhempään niin kuin pakolaispolitiikka on hyvin pitkälti rakennettu niin kuin Nansenin luomalle pohjalle. Ja hän oli henkilö, joka sitten kiersi ympäri Neuvosto-Venäjää ja nämä on hänen niin kuin valokuva-arkistostaan nämä aika lohduttomat kuvat, jossa näkyy vaan ruumispinoja tuolla niin kuin hautuumaan reunalla. Ja tässä on sähke, minkä hän lähetti, että hautausmaalla oli pinossa noin 80 ruumista vaatteet kerätty vielä hengissä oleville ja tämä kasa oli vain kahden päivän keruun tulos. Nansen oli siis punaisen ristin lähettiläänä Venäjällä ja hän oli niin kuin keskeisessä roolissa siinä, että tieto levisi sitten ympäri maailmaa siitä, että mikä se tilanne on Neuvosto-Venäjällä. Ja tämä johti siihen, että Amerikka, joka käytännössä oli toki ollut mukana ekassa maailmansodassa, mutta oli kärsinyt kaikista vähiten länsimaista niin sodasta, niin sieltä tehtiin mittava operaatio, jolla ruokittiin käytännössä 10 miljoonaa venäläistä vuoden verran, eli lähetettiin valtavat määrät ruoka-apua. Eikä pelkästään ruokaa, vaan vaatteita ja muun muassa keittiöitä rakennettiin ja polttoainetta, eli mitä ihmiset tarvitsi elämiseen. Nämä karmasevat kuvat, niin ihan haluan, en sen verran enempää menen näihin. Siellä on, näkyy tavallaan niitä kuvia, mitä maailmallekin levisi, että mikä oli se tilanne Neuvosto-Venäjällä tuossa vaiheessa. Apua saatiin ja se pikkuhiljaa niin kuin, alkoi tietysti korjaantua sitten se tilanne 20-luvun mittaan ja saatiin niin kuin muun muassa omaa maataloustuotantoa käyntiin. Mutta tavallaan tässä on mielenkiintoista se, että bolshevikithän saattoi toki taudeista, tautien leviämisestä ja koko sisällissodasta, niin pystyttiin syyttämään ulkopuolisia. Mutta se, että mikä oli nälänhädän takana, niin osaltaan tietysti tämä sotakommunismi ja ruoan pakko-otot aiheutti maaseudulla tätä valtavaa pulaa ja pahensi sitä entisestään. Ja tavallaan se sotakommunismin tavoite oli se, että kaupunkien ruoansaanti turvattiin maaseudun kustannuksella, joka sitten pahensi sitä nälänhätää osaltaan. Ja erityisesti Keski-Venäjällä niin tämä kuolleiden määrä nousi jopa 5 miljoonaan, että se oli tavallaan kaikista pahin sitten nimenomaan siellä alueella, missä bolshevikeillä oli valta. Et toki siinä täytyy huomioida niin kuin 7 vuotta sotaa, että ei pelkästään tämä sisällissota, vaan sitten sitä edeltävä ensimmäinen maailmansota. Tilanne oli jo valmiiksi erittäin vaikea. Mutta nyt kun siirrytään sinne Nepkauteen, niin tässä on kuva Leningradista, eli entisestä Pietarista ja sitten sen jälkeen vielä Petrogradista ja hotelli Evropeiskajasta, joka oli tämä ehkä se kuuluisin hotelli. Ja menohan näyttää olevan varsin iloista. Ja tämä on vain 2 vuotta sen jälkeen, kun tämä niin kuin nälänhätä on ollut kaikista pahimmillaan. Ja nyt pitäisi vähän katsoa sitä, että miten tämä niin kuin muutos oikein on mahdollinen. No nyt jos puhutaan kommunismista, bolshevikit saa vallan Neuvostoliitossa tai Neuvosto-Venäjällä tuossa vaiheessa ja sitten se vuoden 22 jälkeen muuttuu Neuvostoliitoksi. Ja nimenomaan sitä on nyt kommunismilla ja kommunismin oli tarkoitus lopettaa yksityisomistus ja ylipäätään niin kuin murtaa tämä vanha markkinatalousjärjestelmä. Mutta mitä meillä on täällä? Vuonna 23 Lenin on mainostamassa markkinoita, Nizhny Novgorodin tämmöistä suurta, voisi sanoa, että niin kuin tämä markkinoiden sijaan nyt oli ehkä tavallaan tämmöistä messuista kyse, eli kaupallisista messuista. Siellä Leninin suuhun on laitettu sanat, että vahvistetaan kaupankäyntiä ja todistetaan linkki kaupunkien ja maaseudun välillä. Nizhnyn kautta vahvistamme Neuvostoliiton yhteyksiä itään. Mistä on kyse, kun Lenin siellä näin markkinamiehenä toimii? Tavallaan se, että mehän voidaan löytää hirveän paljon erilaisia kuvia 20-luvun Neuvostoliitosta. Toisaalta on niin kuin tavallaan tämä, katsottiin jo pikkusen sitä vallankumouskulttuuria ja sehän elää. Se tietyllä tavalla niin kuin jatkuu läpi koko 20-luvun Neuvostoliiton, että meillä on tavallaan varsinkin taiteen puolelta löytyy tämmöisiä vallankumouksellisiakin kokeiluita ja paljon semmoista, mikä me voidaan liittää tavallaan siihen niin kuin bolshevikkienkin agendaan. Meillä on näitä tämmöisiä marsseja ja paraateja. Täällä on vappuparaati Moskovasta vuodelta 1926. Myöhemmissä kuvissa, niin kuin ehkä 30-luvulta olette paljon tämän kaltaisia nähnyt, niin siellä on tietysti ollut paljon järjestäytyneempää ja tavallaan ihmisiä on paljon enemmän. Mutta nämä perinteethän syntyy kyllä jo 20-luvun Neuvostoliitossa. Mutta me löydetään 20-luvun Neuvostoliitosta paljon muunkinlaisia kuvia. Tässä ollaan Leningradissa rannalla. Kovin näyttää tavallaan, voisi olla melkein mistä päin tahansa maailmaa aurinkoiselta päivältä 20-luvulta. Siellä on ihmisiä kerääntyneen rannalle ja kyllähän tuosta näyttää tavallaan olevan se vallankumous ehkä aika kaukana. Siinä vielä näkyy, että ollaan tosiaan Pietari Paavalin linnoituksen oletettavasti on ollut kova helle päivä, mutta sinänsä niin kuin ei näytä yhtään sen kummemmalta oikeastaan kuin mistään päin muualta maailmaa. Ja nyt voidaan kysyä, että missä se on nyt se vallankumouksellinen Neuvostoliitto. No nyt lähtökohtana tietenkin on, siellä on siis julisteessa näkyy, kun toveri Lenin puhdistaa maailman roskista. Tämä nečistí on semmoinen jännä tämä viimeinen sana, että se voidaan myös vähän niin kuin kääntää tämmöiseksi pahoiksi hengiksi. Mutta siellä on porvarit ja kuninkaat ja papisto saa kyytiä. Ja se lähtökohtainen ajatus tietysti oli, että kun vallankumous tapahtuu, niin sitten rakentuu kokonaan uudenlainen maailma. Mutta sitten tämä lähtökohta, eli se, että sisällissodan jälkeinen tilanne niin oli erittäin haastava bolshevikeille. Ja sehän johtaa siihen, että todetaan, että on, on, Lenin toteaa sen, että on pakko ottaa pari askelta taaksepäin. Eli tavallaan käynnistää tämmöinen politiikka, joka mahdollistaa sen, että yhteiskunta ei ihan täysin romahda. Luovuttiin viljan pakko-ostoista, sallittiin yrittäjyys, sallittiin ulkomaiset investoinnit, otettiin raha uudestaan käyttöön. Rahakin piti lakata kommunismissa, mutta nyt se otettiin uudelleen käyttöön. Valtio kyllä edelleen piti tietyistä asioista kiinni, eli kaikki suurteollisuus, pankit muun muassa, koko ulkomaan kauppa, niin oli valtion kontrollissa. Eli ei tavallaan palattu kokonaan siihen vallankumousta edeltävään tilanteeseen, mutta tehtiin paljon myönnytyksiä sitten, jotka oli niin kuin edesauttoi ja voi sanoa, että oli aika kaukana sitten kommunismista. Ja tämä erityisesti tämä yksityisyrittämisen salliminen johti siihen, että syntyi niin sanotut NEP-manit, eli viittaa tähän NEP-kauteen, ja nämä oli vähän niin kuin tämmöisiä uusrikkaita. Eli tavallaan henkilöitä, jotka vaurastui tämän uuden yksityisyrittäjyyden uudelleen sallimisen myötä. Ja tähän käytännössä tarkoitti tämä koko NEP-järjestelmä sitä, että kommunismista luovuttiin väliaikaisesti. Eli Neuvostoliitto palasi tavallaan, kun Neuvostoliitto syntyi vuonna 1922 ja NEP on voimissaan, niin se ei ollut kommunistinen valtio. Mutta se, että Leninin niin kuin tavallaan teorioissa tämä oli nyt, että Neuvostoliitto ei ollut vielä kypsä sosialismiin, vaan hän piti niin kuin tätä vaihetta tavallaan tämmöisenä valtiokapitalismina, josta sitten päästään lopulta siirtymään sosialismiin ja kommunismiin. Mutta bolsheviikeissahan tämä aiheutti valtavasti tyytymättömyyttä, että siellä oli varsinkin kovan linjan sitten kommunisteja, jotka katsoivat, että nämä on niin kuin ihan turhia myönnytyksiä ja voitaisiin pitää jatkaa sitä tiukkaa sotakommunismin linjaa. Ja nämä on sitten taustalla siihen, että kun Stalin 20-luvun lopussa nousee valtaan, niin nämä keskustelut on hyvin, hyvin tärkeässä roolissa siinä vaiheessa. Siellä tosiaan todetaan, Lenin on hyvin paljon esillä nimenomaan tässä vallankumouksen jälkeen ja sisällissodan jälkimainingeissa vielä, että siellä on Lenin ja tavallaan tuodaan jatkuvasti esille sitä, että miten hän on niin kuin se vallankumouksen edelläkävijä. Mutta niin kuin muistatte, niin Lenin hän joutuu attentaatin uhriksi ja sitten lopulta hänen terveys varsin nopeasti heikkenee siinä 20-luvun alkuvuosina ja hän käytännössä halvaantuu niin, että vuosina 22 ja 23 niin hän ei enää oikein ole pysty edes puhumaan kunnolla ja kommunikointi vaikeutuu ja sitten hän tammikuussa vuonna 24 kuolee. Lenin itse sitä ei tuskin olisi halunnut, mutta että hyvin nopeasti hänen kuoleman jälkeen niin rakentuu tämmöinen Lenin kulttia, jota toki rakennettiin jo hänen elossaoloa aikanaankin jossain määrin, mutta että tietyllä tavalla niin kuin se ritualisoidaan se hänen rooli ja tulee tämmöinen hyvin, hyvin niin kuin voisi sanoa, että niin kuin idolisoitu kuva siitä, että kuka ja mikä Lenin oli. Tuossa näkyy tämmöinen vuodelta 25 tämmöinen niin sanottu agitrekka, käytiin niitä agitjunia, niin tuolla näkyy, että miten tämmöinen valtava Leninin kuva siellä rekan kyydissä menee ja tavallaan vallankumousta sitten tuomassa ympäri Leningradia. Mutta Lenin on tavallaan mielenkiintoinen hahmo, jos ihan lyhyesti käydään, koska hän on niin voimakkaasti sitten läsnä siinä niin kuin Neuvostoliitossakin ihan arjessa. Niin tavallaan se mielenkiintoista on se, että Leninhän ei sinänsä ollut henkilönä kauhean tunnettu ennen lokakuun vallankumousta. Ja sitten voi sanoa jopa, että vallankumouksen jälkeenkin niin kuin Trotski oli paljon enemmän jopa esillä. Mutta että bolsheviikeille hän oli se aivan ehdoton johtaja. Ja että Lenin oli tavallaan se, että johonka niin kuin joilla tavallaan se bolshevikkien uskollisuus oli, mutta muille. Bolshevikit oli kuitenkin pieni joukko, hyvin pieni joukko venäläisistä ja Neuvosto-Venäjänkin asukkaista, varsinkin siinä alkuvaiheessa. Mutta tämä Lenin kultin takana oli hyvin vahvasti nimenomaan Stalin, joka ihan sitä Leninin kuolemasta lähtien niin hyvin vahvasti puhui siitä, että hän on nimenomaan se henkilö, joka puolustaa Leninin perintöä ja hän on niin kuin se, joka takaa sen, että Leninin toiminta tulee jatkumaan. Todellisuudessa niin Lenin ei ollut kovin läheinen Stalinin kanssa ja hän jopa kirjoitti siitä, että Stalinia ei pitäisi missään tapauksessa päästään niin kuin johtotehtäviin, että täytyy pitää hänet erossa niistä, mutta sen sitten Stalin pyrki hyvin vahvasti salaamaan, että se ei tule esille. Mutta se, että millä tavalla Leninistä tulee sitten hyvin näkyvä osa arkea, niin tässä on mun mielestä loistava kuva siitä, että miten, jotka niin kuin ortodoksista kulttuuria tietää, tuntee, niin tiedätte sen, että nurkkaanhan laitetaan aina ikoni. Ja se on se paikka, jossa niin kuin se, joka on tavallaan se kodin arvopaikka. Ja nyt, kun uskonto kiellettiin ja ajettiin ahtaalle, niin siellä ollaan laittamassa Leniniä nimenomaan siihen paikalle, missä ennen oli ikonin paikka. Ja tavallaan Lenin nousee niin vahvasti esille, paitsi niin kuin julkisissa paikoissa, niin sitten myös ihan ihmisten kodeissakin. Ja tässä on aika mainiosti minusta saatu niin kuin otettua tämä ilmiö esille. Mutta ihan lyhyesti palataan siihen, että nyt tavallaan siihen, että mistä tässä Nizhnissä oli kyse ja mikä oli Nizhny Novgorod. Tämä on tietysti kaupunki, niin kuin varmasti tiedätte, Venäjällä. Mutta se on myös hyvin vanha markkinakaupunki, eli ihan tavallaan tämän niin kuin strategisen sijaintinsa takia niin kuin jo muun muassa niin kuin jokireittien kautta, niin Nizhny Novgorod oli tärkeä kaupunki jo keisariajan Venäjällä. Ja siellä oli muun muassa järjestetty Venäjän suurin teollisuusnäyttely. Sitä voisi verrata tämmöiseen niin kuin Venäjän omaan niin kuin maailman näyttelyyn, jossa muun muassa esiteltiin aikanaan, Venäjällähän radioteknologia oli niin kuin ihan ykkös. Voi sanoa, että niin kuin käytiin maailman kärjessä siellä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Ja sitten sinne tuli näitä, niin kuin maailman näyttelyihin kuului, niin tavallaan näitä niin kuin tekniikan saavutuksia, että oli tämmöisiä ensimmäinen hyperboloidirakennelma, joka maailmassa rakennettiin, ja Venäjän ensimmäistä autoa siellä esiteltiin ja näin edespäin. Ja tämä paikka, joka tuolla kuvassa näkyy, on tämmöinen Makarjovin markkina, niin kuin tavallaan messukeskus, joka oli maailman suurimpia ja joka sitten NEP-aikana käynnistettiin uudelleen. Ja se on nimenomaan tämä paikka, jonne Leninkin tässä osoittaa. Että siinä on kuvaa tuolta 1800-luvun alusta sillä yläpuolella ja alhaalla on sitten 1920-luvun tämmöinen piirroskuva tästä samaisesta paikasta. Ja bolshevikille oli hirveän tärkeää se, että saadaan tämä uudestaan käyntiin. Ja nimenomaan he tietysti halusivat, että teollisuus käynnistyi uudelleen Neuvostoliitossa ja siihen tarvittiin rahaa. Ja sitä nimenomaan houkuteltiin tämmöisillä muun muassa näillä niin kuin Makarjovin markkinoiden tyyppisillä paikoilla, joissa sitten haluttiin esitellä niitä mahdollisuuksia ulkomaisille. Ne ei ollut pelkästään länsimaille suunnattuja, vaan kauppiaita kävi sitten ihan Iranista, Intiasta, eli nimenomaan se itä, mistä Lenki siinä lainauksessa puhuu. Ja tämä toimi käytännössä niin kuin läpi koko NEP-kauden aina sinne 20-luvun loppuun asti, ja johti muun muassa siihen, että saatiin esimerkiksi Henry Ford investoimaan niin kuin Venäjälle, ja muun muassa nämä Gatsin nykyisetkin olemassa olevat niin kuin Gatsin autotehtaat, niin oli osittain Fordin investointien avulla saatiin käynnistymään. Ja tietyllä tavalla näyttikin siltä, että tämä NEP-kausi palautti monia semmoisia ekaa maailmansotaa edeltäneitä käytäntöjä. Ja monelle tämä oli niin kuin tavallaan tämä NEP tuntui siltä, että tämä on paluu vanhaan. Ja näytti siltä monen ihmisen näkökulmasta Venäjällä ja erityisesti ulkomailla näytti siltä, että lopulta nyt kun sisällissota päättyi, niin ei tämä bolsheviikkivalta nyt niin kovin erilainen lopulta ole kuin se niin kuin keisarillinen Venäjä, että totta kai niin kuin vallan symbolit on muuttunut ja valtiota pitää hallussaan muut, mutta että lopulta se kulttuuri on muuttunut aika vähän ja että voidaan tehdä vähän niin kuin business as usual, että kaupankäynti jatkuu. No tavallaan tähän kulttuuriin vielä, kun mennään tarkemmin, niin mä oon ottanut tämmöisen, nämä on karikatyyrejä. Tietysti täytyy ymmärtää, siellä on vasemmalta ylhäältä, kun katsotaan, niin tämmöinen miltä näytti palvelija 20-luvulla. Ja sitten siinä on Nepmanni siellä keskellä ylhäällä, eli tämmöinen uusrikas. Ja sitten tämmöinen tupikkipoika, eli tämmöinen tupakan kauppaaja. Sitten siellä alhaalla on vasemmalta tämmöinen keikarirosvo. Nämä on hirveän vaikea kääntää täältä, Kliosnik. Sitten siellä on ajuri, joka vetää tämmöistä kelkkaa tuolla niin kuin hiekalla ja sitten viimeisenä rahanvaihtaja. Toi on mun mielestä ehkä se alakulmassa niin se kaikista kiinnostavin, koska rahahan tuotiin kyllä takaisin, mutta pitkälti oltiin ajauduttu vaihtotalouteen. Eli tavallaan niin kuin tavaroita vaihdettiin keskenään, niin tämä rahanvaihtajakin täällä on niin silloin maitotonkasta ja työkaluista lähtien kaikkea mahdollista. Eli tavallaan mitä sitten tarvittiinkin, niin raha ei vaihtanut omistajaa, vaan tavarat. Toki niin kuin tämä nyt oli oman aikansa huumoria ja karikatyyriä, mutta kertoo myös siitä todellisuudesta. Mutta nämä nepmanit, niin tavallaan jos ajatellaan niin kuin bolsheviikkien näkökulmasta, niin nepmanit oli nyt näitä työtä tekemättömiä, eli tavallaan omistavaa luokkaa, ja ne oli niin kuin bolsheviikeille se kauhistus. Käytännössä nämä oli nyt pienyrittäjä, joita oli niin kuin Neuvostoliitossakin jopa noin 3 miljoonaa nyt sitten nepin myötä. Enimmäkseen oli maaseudun käsityöläisiä, että aika kaukana semmoisista niin kuin uusrikkaista, joita näihin karikatyyreihin sitten tehtiin, tai niin kuin tässä on tämä bisnesmies, mies mun takana. Tavallaan se mielikuva, mitä bolshevikit halusi luoda, että nämä nepmanit on tämmöisiä kaupunkien äkkirikastuneita yrittäjiä. Ja niitä vastaan käytiin sitten hyvinkin laajoja kampanjoita, ja niistä tuli käytännössä bolshevikkien perivihollisia. Niitä tarvittiin, koska tarvittiin niitä investointeja ja sijoituksia, mutta samalla ne nähtiin, että ne on nyt niin kuin Neuvostoliiton kehittymisen tavallaan se jarru. Talous saatiinkin kehittymään, että jos katsotaan lukuja, että mitä 20-luvun aikana tapahtuu, niin Neuvostoliitto kehittyy todella nopeasti. Ja muun muassa maataloustuotanto niin saadaan vuoteen 28 mennessä jopa ylittämään se, mitä se oli vuonna 13. Eli voi sanoa, että niin kun erityisesti niin kun tämä ruoantuotanto saatiin kyllä todella hyvin käyntiin. No mihin se vanha maailma hävisi, niin tässä on tavallaan muistutuksena, että siellä on aristokraatteja, entistä aatelia näkyy Moskovassa vielä vuonna 1932, eli jo kauan sen jälkeen, kun NEP on loppunut ja Stalin on noussut valtaan. Että kyllä ne siellä mukana ovat ja eivät lopulta häviä mihinkään. Toki Stalinin terrorissa sitten monet heistä niin kuin, kuolevat tai joutuvat leireille ja tavallaan pikkuhiljaa häviävät katukuvasta. Mutta tämmöisiä NEP-kaudelta on kauhean kiinnostavia näitä julisteita. Tämä on kaljamainos. Kolmihuipun olut, Trehgornaje Pivo, joka on, todetaan, että se karkottaa sievistelijät ja voittaa kotipolttoa. Se viitattiin siis siihen, että ihmiset teki itse alkoholia, mutta haluttiin, että sen sijaan, että teette itse sitä alkoholia, niin ostaa sitten valtion kaljaa. Tulee varatkin sitten valtiolle. Siellä on parhaat voimat, se oli Majakovski, oli sommittelemassa sanoja ja Radchenko teki ihan kuuluisa taiteilija, niin sitten tämän julisteen. Mutta mitä tapahtui vallankumouskulttuurille NEP-aikana, niin tavallaan se NEP-politiikka elvytti erityisesti maaseutua, pikkukaupunkia ja talonpoikaiskulttuuria. Ja tämähän oli taas sitten kauhistus bolsheviikeille, koska niin kuin se suuntautui heidän mielestään väärin. Sotakommunismin aikana kirkko oli ajettu tosi ahtaalle, mutta NEP-kauden ajaksi niin käytännössä tämä kirkon vainoaminenkin vähäksi aikaa taukosi. Mutta sitten tavallaan ne, että mikä muut. Niin ennen kaikkea päästään tässä lopuksi nyt naisten asemaan, mikä mun mielestä on ihan äärimmäisen tärkeä muutos, niin kuin jos ajatellaan yhteiskunnallisesti ja arjen näkökulmasta. Neuvostoliitto oli ensimmäinen maa, jossa abortit laillistettiin ja voi sanoa, että niin kuin perhe-elämä mullistui tosi radikaalisti. No sitten tässä tavallaan viitattiin jo aiemminkin siihen, että taide-elämähän kukoisti, kulttuurista monimuotoisuutta oli, järjestöelämä oli monipuolista, että bolsheviikeillä oli vain se pieni osa siitä järjestöelämästä hallussa, että tässä vaiheessa niin kuin sallittiin toisin kuin sitten 30-luvulta eteenpäin, niin myös monenlaisia muita toimijoita kuin bolsheviikit. Käytännössä muita poliittisia puolueita ei saanut olla, mutta muuta yhteiskunnallista toimintaa kyllä. Se, mitä tämä niin kuin NEP sai myös aikaan, niin oli se, että maaseudulta muutti paljon ihmisiä kaupunkiin. Tässä näkyy nyt Moskovassa maalta tulleita puuseppiä, jotka on tullut rakentamaan Moskovaa, niin eihän ne ole kauhean urbaaninnäköisiä kavereita ole. Ja tämä sai aikaan sen, että kaupungit myös tavallaan ruraalisoitu, eli toisen maaseudun tavat ja kulttuuri sinne kaupunkiin, joka heikensi proletaari-identiteettiä, joka sitten puolestaan vähensi sitä tavallaan bolsheviikkien tukea sitten Neuvostoliitossa. Ja tässä on, nyt päästään siihen naisten asemaan, niin tässä on ihan NEP-kauden lopulta tämmöinen juliste, jossa on sitten tämmöisen kuuluisen runoilijan kuin Demian Bednin runo, jossa hän niin kuin tavallaan viittaa tämmöiseen niin kuin yöelämään suurkaupungissa ja miten se on tämmöistä rappeutunut, että siellä vaan ihmiset käy ryyppäämässä ja etsimässä niin kuin käytännössä seksiä ja siellä on prostituutiota ja on kaikenlaista semmoista mätää, mikä ei kuulu tavallaan siihen yhteiskuntaan, että mitä bolsheviikit hakee. Ja siellä on laitettu sitten nainen pysäyttämään. Tämä lukee isolla stoi, eli seis. Ja tavallaan tässä todetaan lopussa sitten, että mitenkä nämä kaupungit pystytään muuttamaan niin proletaarisella tarmolla. naisten työllä ja tahdolla. Eli tavallaan nostettiin naisia hyvin vahvasti esille. Ja tämä on yksi niin kuin varsinkin varhaisen Neuvostoliiton tavallaan tämmöisiä, niin kuin mikä kuvastossa näkyy tosi paljon, eli tavallaan uudenlainen naisen asemat. Nainen ei olekaan enää siellä taustalla ja pidä huolta perheestä ja lapsista, vaan rakentaa ihan uudenlaista elämää ja on tavallaan niin kuin aktiivisena toimijana ja jopa niin kuin keskushahmona monesti. Siinä todetaan, että ero on keittiö orjuudesta, ota vastaan uudenlainen elämänmuoto. Ja tässä tullaan nyt yhteen niin kuin isoista muutoksista, jotka on aidosti, niin kuin, voi sanoa, että niin kuin maailmallakin seurattiin sitä, että miten nähtiin Neuvostoliitto tavallaan tämmöisenä isona edelläkävijänä. Ja meilläkin seurattiin tosi mielenkiinnolla sitä Suomessa, että minkälaiseksi se naisten asema Neuvostoliitossa muodostuu. Ja kansainvälisessä vertailussa olikin hyvin radikaali muutos. Et koska lähtökohtaisesti Venäjän keisarikunta oli tämmöinen peripatriottinen yhteiskunta, jossa naisilla oli hyvin vähän oikeuksia. Ja nyt sitten mentiin aivan toiseen äärilaitaan, että koko avioliittoinstituutio mullistui. Tuli avioerolaki ihan välittömästi, kun bolshevikit nousi valtaan. Eli toisin sanoen nainen ei niin kuin tähän asti niin kuin käytännössä ero oli niin kuin miehestä riippuvainen ja nainen saattoi saada sen vaan, jos mies siihen suostui. Nyt kumpi tahansa saattoi ilmoituksella käytännössä erota. Tuotiin äitiyslomaa yhtenä ensimmäistä maista maailmassa. Äideille lyhyemmät työpäivät. Ajatuksena oli se, että voi imettää lasta. Naiset vapautettiin raskaista yötöistä ja sitten käynnistettiin tämmöisen neuvolajärjestelmän rakentaminen. Aborttilaki tuli ensimmäisenä maailmassa. Mutta sitten se ongelma oli se, että tavallaan nyt jos mietitään tätä tilannetta, sisällissodan jälkeen, niin se itse muutos jäi vähäisemmäksi, koska niin kuin käytännön toimet jäi monesti puuttumaan ja sitten se, että niin kuin välttämättä sitä, että priorisoitiin muut asiat. Et siellä oli hyvin paljon aktiivisia naistoimijoita, jotka näitä asioita ajoivat, mutta he ei välttämättä saanut niitä sitten enää niin kuin kaikkia, mitä ne olisi halunnut, niin läpi, eikä varsinkaan sitten resursseja siihen. Et ehkä vielä päätöksiä tehtiin, mutta se, että ne asiat olisi resurssoitu, niin se jäi paljon heikommaksi. Ja sitten meillä on tavallaan nämä niin kuin kiinnostavaa, kun katsotaan niin kuin tavallaan tämmöisiä valistusjulisteita, niin se, että niin kuin ihan läpi 20-luvun ja 30-luvullakin, niin tavallaan ne asiat, joiden piti hävitä niin kuin bolshevikkien valtaan nousun myötä, että kommunismissa ei pitänyt olla enää rikollisuutta. Muun muassa prostituutio ajateltiin, että se varmasti häviää, mutta se mihinkään hävinnyt Neuvostoliitostakaan. Ja tavallaan se siitä vielä puhuttiin niin kuin 20-30-luvun taitteesta. Myöhemmin se niin kuin ehkä sitten painettiin sinne, että asioista nyt ei enää niin julkisesti välttämättä puhuttukaan. Tavallaan tavoitteet oli hyviä. Täälläkin todetaan, että autetaan naisia saamaan koulutus, lisätään internaatteja, työttömien pajoja, ehkäisyklinikoita ja sukupuolitautiklinikoiden rakentamista. Että vahvistetaan kamppailua kapitalismin häpeällistä jäännettä, eli prostituutiota vastaan. Toinen iso ongelma, joka heijastui myös naisten elämään voimakkaasti, oli sitten alkoholismi, joka näkyy monissa julisteissa. Ja tähän me päätetään nyt tämä osuus.